Dottore, sto sedendo.
Direttore, što ima?
Ništa da bih.
E, ova втора фактура сте ми ја дали на ВМРО, ама тотал пишуе.
Како тото?
Па тотал маркетинг.
А да.
Нели на вечерта?
Не бе преку тотал и да сите партиските. Али
Тотал
пишува
е, не иде
таму.
на вечер.
Нема, пишува доле огласи во вечер.
Шо пишува?
Огласување во вечер.
Да, пишува објавление во ЦБР Весник вечер, да.
Пишува се. Е по прописи ПС.
Ама ова е јули, декември.
Па пише кој као овакво, као период, за да не го споминја на оној пред јули, ме разбираш.
Па не, ама нели требаше за избори ово да биде? Или нема?
Ма гле, мене ми е све едно.
У ствари све исто е, да, ше морски.
Јас сум, како се вика, фирма. У тој
Да.
период ти фактурирам такви, други после ки ти фактурирам пак, ке речам, соопштенија од јули до, како се вика, до декември и готово, толку. Не бе, тоа нема
Добро.
никакво значење. Битно е ти да имаш причина за плаќање, тоа се реално испорачени огласи кои може да ги види секој. Да ги провери и контролира, без да разбираш. Освен што имаш ти медиа план, си постои физичка, како се вика, физички доказ.
Добро, значи ова ја пуштам утре.
Е, супер.
Дваескава друга што беше,
Да.
може би утре нема да видам, ќе биде следната недела.
Добро. И
И
тие пет што
Жиле...
ќе останат од овие 20 бари, да ги довршиме, ако можеш, од некој избор до крај на година.
Па, ќе гледам се тие пет,
Добро,
ако
ако
не...
можеш, а не те гуша без. Нека, некој пут ке те подсетам, значи, не, не го
Но,
сваѓа како
тие,
седење на врата.
Баху, и Жиле прво, не, на јануари,
Да,
и...
да. И готови сме, освен некои ситни што имаше, оноа, после избори до нова година. Има
Па
таму
сидна
некој
за.
мал се сетија, 20 години независност, рекој ми рече, тој тип.
Сидна за.
Да,
Окей.
ситна.